Segðu mér þegar þú varst nú barn heim í Stóra Seli, Nikólína. Voru kvöldvökur á kvöldum þar?
Nei, það var alltaf lesin alltaf lesin húslestur á sunnudögum og alltaf allir passið svo.
Já, en var lesið upp úr gömlum sögum?
Já, já, já.
Voru hvenna rímur?
Já, stundum.
Stundum, já.
Maður þetta Einar Pétursson hafa frænd okkar, hann sagði teilu kvöldin og las. Ég fekk ég voða mikla leið á þetta mislint ykkur svo.
Var það ég?
Já.
En hérna var, maður þetta einhverjum góðum kvæðamönnum?
Nei, ekki mann ég nóttir henni.
Nei. En það nú verið lesið fleira heldur en Íslendingasögu,
já, ekki lesið svona þessum út. Jú, alveg það sem kom bara hægt var að fá.
Já.
Það var voða mikil fyrir sögur aðeins.
Já.
Hann var að lesa þetta fyrir hann.